ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Slušat ćete priču o jedinstvenom internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti Tera, koji postoji od 1982. godine i održava se uvek od 1. do 31. jula u Kikindi u prostoru nekadašnje fabrike Crepa, objektu industrijske arhitekture izgrađenom još krajem 19. veka. Kada je reč o skulpturi u terakoti velikog formata i savremenoj umetnosti, simpozijum Tera sigurno je po tome jedinstven na svetu.
Svake godine u Kikindi se okupi od 5 do 8 umetnika iz zemlje i sveta koji ostavljaju nekoliko svojih radova izvajanih u vreme trajanja simpozijuma, dopunjavajući tako već veliku umetničku zbirku koja danas broji na hiljade skulptura svih formata.
Tako se tokom skoro 40 godina postojanja Tere stiglo i do muzeja sa stalnom postavkom u obnovljenoj zgradi nekadašnjeg manježa napuštene kasarne u Kikindi. Prostor od više od 1000 kvadrata pravo je mesto i za one monumentalno velike skulpture kao i za malu plastiku. Ispred posetilaca prostiru se redovi umetničkih radova u terakoti obasjani svetlošću koja na njih pada kroz također redove velikih prozora sa sve četiri strane. Nestvarna slika.
Simpozijum Tera, galerija i muzej. I još skulpture koje su nastale tokom vremena krase gradske prostore u Kikindi, izlagane su u pešačkoj zoni Beograda, na Bijenalu Veneciji i mogli bismo nabrajati.
A sve je počelo, čućete i od našeg sagovornika Slobodana Kojića, osnivača simpozijuma Tera, još kada je bio student. Ima ova priča veze i sa Etrurcima, antikom i pradavnim vremenima. No, počinjemo od naših utisaka po ulasku u spomenuti muzej Tera. A mi smo
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Jao, pa pogledajte kako vam je ovo divno. Ja, stvarno, čovjek ostane malo bez
ostane
reči.
Ostane bez teksta, zaista. Da. A gde smo?
Pa evo, u Teri. Tera jest stela. Dovedene smo ovde u, kažu, manjež vojne kasarne, gospodine Kojiću, bio nekad. I zaista od ceo ovaj kompleks izgleda tako.
Jedino, vojne kasarne, kako bi kasarna bila ako nije vojna?
Pa dobro, ma, da, ajte, ka, reći ću kasarne. Ako kažem vojne, to će biti pleonazam. Sve ćemo
dobro,
ovoga.
Da.
Dakle,
da.
Ovo jeste jedan napušten prostor u suštini.
Pa da, davno je čitava kikinska kasarna napuštena. I od tog momenta smo mi počeli da razmišljamo o tome da bi bilo sjajno ako bi uspeli da pomeni najatraktivniji objekat u toj kasarni, a to je manjež, pretvorimo u muzej Tera. Čitav objekat sa aneksom ima 2100 kvadrata, sam izložbeni prostor ima 1800 kvadrata i aneks ima 300 kvadrata.
I vi ste to dobro popunili ovim predivnim, dakle, skulpturama koje nastaju na vašoj koloniji čuvenoj Tera, pa, simpozijumu.
Da, u muzeju Tera, kada je u pitanju galerijski format, odnosno kada su pitanje skulpture velikih formata, imamo ukupno izloženih trenutno blizu 300 skulptura. E sad, naš naredni korak je vezan za ideju da tih 7,5 hektara koliko je pripalo Teri unutar kasarne koja je imala više desetine hektara, pretvorimo u park skulpturu. U muzeju Tera, znači pod krovom, će biti izloženi galerijski formati i skulpture velikih formata koje su osjetljivije s obzirom na forme, ja? Na vremenske
da
udare,
naravno.
Da, minus 20 plus 50, šedan, ja? I tako dalje. Znači, 7,5 hektara, upravo jedna ekipa profesora sa katedre za pejzažnu arhitekturu da, iz Novog Sada će ovih dana početi na izradi projekta tog parka skulptura. Prva procena je da bi unutar tog parka moglo se izložiti preko 100 skulptura velikih formata. Tako da bi to bilo zaista onako, na sjajan način zaokruženo.
Znate što je zanimljivo u vašem životnom delu, da, ako mogu da iskomentarišem, da ste već jednu ogromnu stvar učinili za Teru i sad nastavljate, ovo je još ogromnije, jel?
Ogromne stvari što je Tera nastala.
Da, što je, dakle, naš... Što je prostor fabrike, to za Marković pretvoreno fantastičan, to ćemo naravno sve pričati.
Da, dobro, to je jedan mali segment.
Godine rada su vam otišle na tome, pa zar ne? To je bila velika borba.
To je skoro 40 godina.
Pa ove godine će se dogoditi 39. saziv, da. Ja kada slušam lepo, mi nije dobro.
Verujte, neko bi rekao, ja ovo što sam napravio sa teljom, fenomenalno mi za život.
Šalim se. Ovo, da. Odavno, da ne kažem sve vreme, tvrdim. Da, bilo je i momenta kada sam mislio da je mudo da kukam, iz raznih razloga, ali sve vreme tvrdim da ja, ali verujte da ovo nije poza, ja ne radim ništa, ja nemam opšte osjećaj da radim nešto posebno, jer ne radim ništa posebno.
Na svetu ovako nešto ne postoji, a, i sad kažete da ne radi ništa posebno.
Da, nisam ja kriv što je rezultat takav kakav jeste. Da,
tu moje krivice nema.
Apsolutno nisam kriv, da završim misao. Ovo nije poza, znam da sam to već rekao. Ja samo pratim svoje impulse. Događa se nešto što se po meni uvek mora dogoditi. Nažalost, dugo vremena, često puta treba puno vremena, znači puno upornosti i puno energije da se dogodi ono što, u što si uveren da se mora dogoditi. Na koncu konca Tera se dogodila u gradu gde je nastao, na primer, crep koji je na prvoj međunarodnoj svetskoj manifestaciji u Parizu dobio zlatnu medalju. Ja? Znači, Kikinda leži na enormnoj količini kvalitetne gline i šta sad tu posebno što se u jednom takvom gradu dogodila Tera? Pa, zaista nije. Tera se uselila u jednu napuštenu crepanu pre, eto, skoro 40 godina, a ta crepana je bila napuštena možda 10 godina pre što smo ih useliti. U posljednjem momentu smo ih uleteli da spasemo, svakom treba malo gredice, treba cigala i tako dalje, dobro. I taj prostor smo spasli i da, mnoge stvari koje su bile ruinirane smo vratili u prvobitno stanje i taj celokupni prostor bivše crepane je stavljen kao po zaštitu, kao spomenik industrijske arhitekture. Evo i to nam je jedan mali detalj koji smo ampasan uradili. Znači, to smo sačuvali.
A sve je počelo od pomenute napuštene crepane pre skoro 40 godina.
Naime, u sklopu te, zato sam je počeo crepani, je postala kao u svakoj crepani takozvana tunelska peć, jel? Ali ona je naravno van funkcije. Mi smo naručili, pošto nam je glavni specifikum simpozijama Tera, po čemu jeste jedinstvena svjetska pojava, je vezana za monolitnost skulpture velikog formata.
za čiju izradu je potrebna, naravno,
i naravno, imperativno je bila bitna peć, velika peć, kad kažem velika, mislim na visinu, i mi smo naručili od jedne privatne firme koja se zove Grejač. Ovo sad je reklama, ali i jeste reklama i treba ga reklamirati, zato što nam je zaista spustio cenu, prepolovio cenu, ali nismo imali više para.
Koliko peć može za ove pare? Oni kažu tolika i gotovo.
Ne, znači, nego mi imamo toliko.
3,5 metra.
Mi imamo toliko, da. Peć je visine od 2,5 metra, a baza je 140x160. Više nego dovoljno da se, znači, napravi jedan monolitni komad, jel, ozbiljni
monumentalni dimenzije.
Da, jedan jako bitan detalj, mislim da će ovaj detalj, ovaj ilustrativni detalj, puno kazivati o ekskluzivnosti i suštini Tere. Naime, kada mi je davno, a to se desilo kad sam bio na Teškovne akademije, sinulo da bi možda bilo jako zanimljivo da u Kikindi, u svom rodnom mestu, pokušam da organizujem simpozijum kulture u Terakoti. Imao sam u svesti činjenicu da terakota, kada je u pitanju skulptura, znači pojam skulpture u Terakoti, skoro da nije postojao. Terakota, nju niste mogli videti na izložbama, skulptorskim izložbama. Eventualno neke skicice 10-15 cm, onako nešto što je iz ruke nastalo ampasan, onako, ako je umetnik hteo da demonstrira kako je razmišljao o nekoj svoj intimi, jel, o nečem. Uopšte ne karikiram ništa. I onda mi je tu nešto onako kliknulo. Šta hoću da kažem? Evo, ovo će da svima bude jasno koliko je Tera učinila jednu jako bitnu stvar. Tera je vratila skulpturu Terakoti na veliku skulptorsku scenu. Kako? I otkuda mi je ideja da to tvrdim? Posljednja velika, ozbiljna produkcija veliki terakota u Evropi se događala u vreme etrurske skulpture. To je 6. vek pre nove ere.
I fenomenalno je što to zapravo nas povezuje.
Upravo
sada
to.
Upravo
to. I sad, znate, kogod ima neku sumnju, dovoljno je ovo da čuje. Ovo je utemeljena tvrdnja u istini. Znači, u posljednja velika produkcija, veliki terakota, 6. vek pre nove ere, Evropa, tek spojom Tere se skulptura u terakoti vraća na tu pomenuto već veliku scenu. Evo, to je u stvari suština naše uloge.
Pre nego što vas pitam sad još jedno pitanje, onako malo glupo, ali nema veze. Htjela sam
ne morate.
Nego hoću da vam kažem, Beti sve vrijeme vrlo pažljivo sluša ovaj vetar. Jel' čujete to?
Da, kako ne.
Vetar u krovu koji vam možda pomera crepove, koje možda to za Martović još napravio, znate.
Sreća da nisu crepovi, inače bi pomerio, to je sigurno. Da, lim je u pitanju, da. Radi se o podpritisku, tako zvam. Ne, nadpritisku, pardon.
Ali nekako dograđuje ovu fenomenalnu atmosferu. Mi se nalazimo u trenutku kada zaista napolju duva jak februarski vetar. Nekako.
Da.
Ovdje Košava isto kod vas.
Pa više jug Banata zahvati, ali hoće i da. I ovdje hoće krovove da odnese.
A moje malo glupo pitanje, ali hoću da postavim šta može. Mi se, Tera, zemlja, glina, zato se zove Tera. Jeste bili oduševljeni nazivom kog ste se logično dosjetili?
Ne mogu sebe da nahvalim. imao sam dilemu i ta dilema je razrešena pre starta prvog simpozima. Lomio sam se između Tera Panonika i Tera. Tera Panonika je određenija, kako je, da?
Jeste.
Ali je uvek bolje da je jedna reč, a ne više reči. I onda sam se ipak, a Tera je i planeta.
Jeste.
Ja? Jedan od osnovnih materijala.
A vi ste imali velike planove,
upravo
stoje.
Tako, ne, da, pa i iz latinskog jezika to proizišlo, pa i naš znak je takav iz rimskog rimski ka, nije kapitel, kapitala, da. to je tip slova.
A glina je deo zemlje, tako, sasvim sigurno.
Pa glina, da, jednom davno sam rekao da je glina u suštini puter od kamena.
A, ovo da. Je fenomenalno.
Jer jeste, gro gline je nastao, jel, lednici u stvari, jel, s laganim pomeranjem su kamen pretvarali u prah, jel, i onda još naravno ima tu i sedimenata i tako. I tako je nastala, tako je nastala glina. I jeste, glina je sad puter, ali kad ispečeš, onda opet postane kao kamen.
Koje kuda?
I mi sad ovdje stojimo na ovoj jednoj lepoj maloj unutrašnjoj terasi koja gleda na, puca pogled ovako na ovu vašu, sad će Beti to slikati pa ćemo mi to objaviti na sajtu na ovaj vaš izložbeni prostor i sad vi kad to pogledate, kako se osjećate?
Da, na to načuveno novinarsko pitanje, kako se osjećate?
Da, jako mi je lepo, to je sigurno, pokušavam da nispo da se femišem, jeste mi naravno zadovoljstvo, naravno sam svestan suštine onog što se zbilo, no verujte mi, koliko pomisao na činjenicu da smo ostvarili muzej Tera, ume da me umiri u trenucima kad me stigne nezadovoljstvo koje je opet utemeljeno u realnosti. Isto je tako činjenica da nisam čovjek koji bi sad na krilima uspeha postignutog legao onako.
Pa ne, pa čekajte, da, tek treba ovaj pejzažni arhitekt
da dođe. Upravo tako. Mi smo uvek na početku. Ovo možda deluje onako kao malo frazerski, ali nije. Mi smo sve vreme na nekim početcima.
Trenutno možemo da kažemo da imate taj divni veliki atelje koji zaslužuje posebnu pažnju
da,
prema ovoj
to
priči.
Sigurno, da.
Imate galeriju u samom centru Kikinde, imate izložene skulpture i u gradu i imate sada ovaj prostor kasarne za koju ste mi rekli da ne govorim vojna, pa ću vas poslušati. koji
samo vi govorite.
Ali sad mogli bismo da ovu priču krenemo iz početka. Možemo dođemo. Vi ste, dakle, na trećoj godini studija sam to zapamtila i vi kažete sebi, nema te terakote, ima samo tih nekih malistica, mogli bismo nešto po tom pitanju da uradimo. I sad idemo dalje kroz tu priču, odakle da krenemo, da i slušalci čuju kako se, zapravo ovo može bude priča o tome kako se dođe do ovako velikih rezultata. Naravno da mi znamo da je to predan rad i da je za vas 40 skoro godina, ali ajte, kako je to počelo? Dakle, od te vaše ideje je počelo.
Pa da, ja pomenuo sam bio na trećoj godini akademije, od te godine sam počeo često da posećujem, najčešće sam odlazio u laboratoriju Toze Markovića. Toze Marković je vlasnik i tog pogona, takozvanog pogona za gde se Tera dogodila. I uspostavio sam jako dobru saradnju sa svim osobljem, znači to je radio veliki broj tehnologa, vodio sam sa njima razgovore u smislu kako bi mi to, šta, ja sam bio uveren da nam oni puno mogu pomoći, ono tehnolozi bokte, a? Međutim, ovim neću da umanjim značaj njihove pomoći, jako su nam pomagali koliko god su mogli, a se nažalost jako brzo pokazalo da njihovo iskustvo skoro jeste neupotrebljivo za nas.
Za ovu vašu priču.
Zašto? Zato što oni, uzmite crepe, ja? Crep je uvek iste veličine, isti oblik, ja? I onda je relika...
Male variacije, da.
Tako, i onda je uvek, pa ne bi smelo da bude, dobro.
Ne, mislim imate onaj tako je prva klasa. Biber crep, ovaj crep, da to kažem.
A na to mislim, na razne tipove, da. Ali uvek je to ista količina vlage koja treba za određeno vreme da ispari, ja? Znači treba se osuši. Sušenje je imperativ.
Hoćete kažete, ako ista količina materijala koju potrebljaju, onda to isto vreme i tu nema šta da se priča.
Nastimaš jako brzo brzinu spuštanja vlage u prostoru gdje se to suši, odnosno podizanja temperature. Ja?
Da, i nema komplikacije.
E sad kako oni, i oni su navikli na to.
Da.
To je ustanovljeno, to je sve automatski i svaka drugčija. Ne samo veličina.
Količina materijala, oblika.
Debljina zida,
sve.
Oblici. Tako da, baš su se bili polomili oko nas, u najpozitivnijem poimanju tog pojma, ali nisu mogli mnogo da nam pomogu. Tako da smo sami morali da stičemo iskustvo kako. Pre starta prvog saziva, ta činjenica o kojoj sam sad malo pre govorio, je već bila utemeljena. I onda smo naravno rešili da budemo u startu pošteni. Učesnicama prvog saziva smo otvoreno rekli da mi ne znamo ništa, ili skoro ništa, osim što jako hoćemo. Šta? To što ne znamo. Svima je bilo jasno da učestvuju dobrovoljno, u jednom eksperimentu. Nije bilo, ne da ni bilo pobune, nego svi su jako volili što su deo te priče, jer su zaista iz cuga, glupav izraz za lajc, jako se često
potrebujem. Može se kaži ad hoc.
Da.
Mislimo ko što otmenije malo.
Tako je, dobro. Bili veoma svesni da učestvuju u nečemu što može ispasti jako, jako zanimljivo i jako od velikog
kanala. O kojom broju ljudi govorimo? Ko je činio taj prvi saziv?
Da. E, da. I kad je u pitanju prvi saziv, morao sam naravno da jako vodim računa o tome ko će učestvovati na prvom sazivu i uglavnom su to bili profesori Akademija umetnosti iz Jugoslavije. Zašto? Savršeno mi je bilo jasno da će tu biti ono, šta je ovo, može baba moja da radi još bolje, samo nema vremena za gluposti. I to mi je bila onako odbrambena linija. I bilo je tih komentara, naravno, koje su ove gluposti, zašto mi dajemo pare i tako dalje. A?
Sve standardno
naški. Onda je moja odmah bila, alo, čekaj bre, to je profesor na fakultetu umetnosti i tako dalje. A? Nije baš mnogo to pomeralo s mesta, ali bar su umeli da učute za trenutak. Tako da, o mnogim detaljima smo morali u startu da vodimo, jako da vodimo računa.
A mene zanima za početak ta priča koju smo razumeli, dakle da ste vi ušli u to i želeli da te velikog formata figure pravite, ne znajući mnogo o njihovom konačnom izgledu, da li će to biti dobro, koliko treba se suše, je li bilo učenja kroz
kako
da
ne.
Nešto propadne?
Kako,
da, kako ste, koliko vremena je trebalo da se sve to savlada?
Pogoditi stripu, da li nešto propalo?
Nešto je propalo.
Da, da, naravno, da. Ne. Pa ne da smo krpili.
Jer retruci više niste mogli pitati, jel tako? Šta da radimo?
Ne, i kakvi su, ne vrem da bi nam kazali. Da, bilo je svega i svačega, ali sad onako kad se osvrnem na taj period, ipak smo mi skoro sve sačuvali.
Da.
U delovima, pa smo onda pa se lepili, krpili, resuširali i tako dalje.
Da. Stvari u tome da se to može popraviti.
Da, naravno. Ali to baš nije reklama.
Naravno, ali su to početci.
Nije to bila ideja.
Da, tako je. Ali zato su ti prvi učesnici dobili šansu, to je bio dogovor odmah na početku, kad smo shvatili u šta smo uvalili mnoge kolege, da će za 10 ili za 20 godina, a desilo se nakon za 20. saziv, dobiti ponovo priliku da učestvuju. Tako da su svi oni koji su s početka učestvovali na simpozijumu Tera dobili tokom par godina ponovnu šansu.
Kada se već bilo razrađeno i znalo se kako šta ide.
To je opet samo jedan fair play, eto tako da. Nikome nismo onako, niko nije bio oštećen na kraju.
Ko je kuda?
Sećamo se sa Slobodanom Kojićem prvih godina, to jest početaka simpozijuma Tera.
Prvi godina smo skulpture, nakon što su se one osušile u prostoru u kom su i nastajale, prenosili u aktivne fabrike Toza Marković i te skulpture su pečene zajedno sa trepom. Jel?
U onim tunelima.
Tako, u tunel pećima.
Tunel pećima.
To su neke savremene moderne peći. Nekoliko dana traje taj proces protoka tih skulptura kroz peć. To nije valjalo do kraja, zato što je limit bila visina. Maksimalna visina je bila 142-3 cm. To bili smo jako nezadovoljni, jer etruski Apolon imao 2 metra i, na primjer, 18 cm. Je li tako, Verica? 2.18, ja mislim.
A vi ste baš stele.
I sad me možeš misli mi 140 i nešto. Mislim da je bruka i sramota, da. Dobro, ja se malo šalim, ali jeste to bio detalj koji nas je onako malo nervirao. A glavni razlog što to nije bio dobro rešenje, što suva skulptura je veoma krta. I onda prilikom utovara tih osušenih skulptura, znate, umeli smo da osušimo bespekorno, onda dođe viljuškarista, pa s viljuškarom ako drn, 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 onda ups, ja, polom. Bilo to svega i sače. I zato je bilo imperativno bitno da dođemo, da zaokružimo celokupnu tehnologiju ovaj, unutar atelijera TER. I nakon ne znam koliko godina, ja godine ne pamtim, smo eto, uspjeli da dođemo do te čuvene peći koja ima visinu od 2,5 metra.
U razgovor se uključila mlada istoričarka umetnosti koja radi u muzeju Tera i na neki način brine o stalnoj postavci skulptura u terakoti.
Moje ime je Verica Nemec, ja sam istoričar umetnosti, negde poslednja u nizu koja se pridružila ovom timu Tera, negde i najmlađa i kažem poslednja, tako da se ja sa čitavom ovom pričom staro skoro 4 decenije još uvek upoznajem. Ali svakako već dovoljno sam uspela i sama da shvatim. Kada pričamo o skulpturama terakote velikog formata od 80. godina pa do danas, jednostavno ne postoji fundus, kako bi sam Slobodan Kojić rekao, na planeti koji broji veći broj. Znači mi ih negde imamo, pardon, po poslednjoj evidenciji oko 1200. Naravno u stalnoj postavci se nalazi negde oko 300 skulptura, od nekog približnog broja autora i svaki od autora koji je bio za sve ove godine, znači 38 simpozijuma je do sada održano, je predstavljen sa makar jednom skulpturom, bilo velikog ili galerijskog formata i naravno, eto kažem, sve to je zaokružilo čitavu tu priču, odnosno, jedan, s jedne strane možemo čak kažemo istorijat, je istorijat samog razvoja Tere.
Možete li da nam kažete koja je koncepcija galerijskog prostora ovde u muzeju? Dakle, šta je izdejstvovalo to da se baš ove figure u ovom rasporedu nađu ovde?
Naravno, za sve to je zadužen umetnički savet koji je pravio samu tu selekciju i sigurno da im nije bilo lako tih godina kada su isto pravili. Tako da se sama postavka završila sa 2016. godinom, ako uzmemo u obzir da je 5. decembra 2017. sam muzej otvoren. Tako da samostalna postavka Muzeja Tere predstavlja jednu organizovanu izložbu, hronološki organizovanu izložbu celinu koja je podeljena po decenijama, znači kvartalno od 80. i 90. i 2000. nakon 2000. pa sve do 2016. kao što sam već rekla.
Dakle, tu možemo vidjeti primjerke koji su nastali na samom početku.
Apsolutno, i to ne ide ako uzimamo u obzir da kad ulazite u sam galerijski prostor, kada krenete sa leve strane, znači ako pravite krug na desno, znači krećemo od 80-ih, završamo se sa najsavremenijim radovima. Naravno, oni su jednako, sam taj unutrašnji, odnosno središnji deo, je jednako podeljen po decenijama, u središnjem delu su, hajde kažemo, postavljeni veliki formati, tako da i oni jednako...
Izvinjavam se, Verice, nisu ovde sve veliki formati, ovde ima i sitne plastike, ali tako?
A galerijski formati su postavljeni u uglovima samog muzeja. I svako od njih je određen, znači, posvećen određenoj deceniji. Kao što sam rekla, znači svaki autor je makar sa jednom skulpturom postavljen, a oni kada dolaze na simpozijum koji se održava od 1. do 31. jula već 38 godina su u obavezi da kreiraju jednu skulpturu velikog formata i dve galerijskog. Sve što naprave preko toga slobodni su da koriste za svoje izlagačke potrebe. Da, to je nešto što su negde, što su u obavezi, odnosno to je dar, jasno. Da, to je dar Tere i to je nešto iz čega je sama Tera nastala, odnosno od čega je ceo ovaj fundus i kreiran kroz sve ove godine, kao što sam već na početku rekla, boj preko 1200 skulptura. Naravno, ostatak skulptura koje trenutno ne vidite ovde nalaze se u dvorištu ateljeja ili u depou, a neke na kraju krajeva nalaze se u nekim javnim prostorima, znači bilo u Kikindi, bilo u Beogradu, nekim drugim gradovima, pa čak i u inostranstvu. Tako da, da, svakako je to jako bitno da iskoristimo, da, evo, sam Slobodan postakao, znači, 48. bijenale u Veneciji 1999. godine, odnosno sa odlukom nekog našeg umjetničkog saveta u to vreme učinjeno je ta čast da oni se predstave na Jugoslovenskom paviljonu, tako da je u tom prilikom su teren skulpture bile tako deo jedno, pet teren skulptura bile deo tako jedne velike manifestacije i svakako predstavljaju nekoj našoj istoriji ove priče jedan bitan topos.
Ali vi kao istoričar umetnosti, mladi istoričar umetnosti, kakav je baš, recimo, koje se sećite kad ste vi prvi put bili u kontaktu sa tim što jeste Tera, ne na ovom prostoru muzejskom sada, i kako je bilo posle kad ste došli ovde pa sad radite ovde? Mislim, dajte malo i taj lični ugao.
Evo je jako lepo pitanje. Da, obzirom da cela internacionalni simpozijum kreće sa 82. godinom, iako prve tri godine su bile uglavnom u fokusu, znači naši jugoslovenski vajeri, znači nakon treće godine u čitav simpozijum ulaze inostrani vajeri i negde on tada dobija definitivno sam taj epitet internacionalni, odnosno međunarodni. A moje direktno upoznavanje sa Terom dešava se za vreme mojih studija i sasvim slučajno u okviru nekog projekta koje je Tera u tom trenutku pa skoro 10 godina, ali tako Slobodana, imala u saradnji sa Akademijom likovnih umetnosti. U pitanju je Teratorija, gde su studenti dolazili isto tako jedan ceo mesec boravili ovde i konstantno, kako kažu, 24 časa kreirali, za to vreme stvorili veliki broj skulptura. Čitav taj projekat, koji je, kažem, trajao godinama, se završavao tako što su oni imali izložbu u javnom prostoru. Jedna od tih izložbi je bila i u samom glavnoj ulici u Kneza Mihajlove, da, tako da sam ja tada imala definitivno najdirektniji kontakt, obzirom da se moj fakultet nalazi u Čika Ljubinoj, tako da sam ja danima i ono sa jedno određeno vreme prolazila pored isti, ne samo ja, nego svi mi koji smo se na toj relaciji živjeli i funkcionisali, tako da sam odnosno ja lično sam imala najdirektniji kontakt i negde je cijela ta priča tako krenula se odvija. Iako zvanično Teru nisam vidjela na ovaj način do 2019. Kada sam ja prvi put zakoračila u muzej, došla sam nekom, ajde kažem, organizovanom posjetom i eto, od tog trenutka se izrodila uopšte mogućnost i sasvim slučaju nekom spontanom razgovoru da se ja nađem ovdje. Skoro eto, nekoliko mjeseci kasnije, sa krajem godine, se eto, ukazala ta prilika, odnosno sa njihovom dobrom voljom i zalaganjem da ja od sada pričam u ime Tere nakon svih ovih godina koje prosto su stvarane umeđu vremenu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da se vratimo gospodinu Kojiću, zato što ja je volila da objasnimo, a setila sam se kada ste pričali o radu u terakoti i o tome da jako mali broj umetnika uopšte s tim materijalom radio. Vi kada pozivate sada na simpozijume, ne mislim sad na današnje, ovo je već jedna razrađena dobra priča, na samom početku, jeste li dobili umetnike koji kažu pa čekaj, ja ne radim u terakoti? Kako ste došli do ljudi koji su zainteresovani za taj materijal, za etrorce i sve to?
Da, to je zaista vaša zapitanost je veoma utemeljena, jer ako je simpozijum tako jedinstven i ako je to prva pojava mogućnosti nakon stoleća i stoleća, kako smo mi imali, da, naravno da nismo imali. Nismo mogli da imamo umetnike koji su mogli doći ni na prvi, ni na deseti, ni na 30. saziv sa iskustvom koji je adekvatan potrebama rada na velikom formatu u tehnici terakote. Taj problem je naravno bio nama veoma, veoma jasan, ali zato rekli smo, priznali smo da ne znamo ništa, ali nije to baš ni tako pa do kraja. Naime, mi smo na prve sazive pozivali umetnike koji su u svom opusu pokazivali da se jako, da imaju takve forme koje su po našem umišljaju ili po našoj pomisli, koje smo mogli prevesti u veliku terakotu. Ja? Vi sve vreme imate ljude koji prave, na primer, ajde, tanke, uglaste forme koje su za metal, od metala. Ja? Naravno da takvu formu ne možeš bez velikih izmena pretočiti u veliku terakotu, sve bi to raspalo. Ja? Znači, razmišljali smo...
Da postoje utici čiji rad zapravo nagoveštavao da bi to moglo
sve,
da se izvede u terakotu.
I sve vreme nam je to jedan od ključnih momenta kada odabiramo umetnike. Naime, mnogi sjajni umetnici iz malo pre pomenutog razloga skoro da mogu tvrdim nikad neće doći na red, zato što rade takve stvari koje bez velike promene, a onda nema smisla njega zvati, šta sad, ako on treba da napravi toliko ustupaka, onda stače on. Ja? Znači, to nam je jedan od limita, odnosno od jako bitnih momenata kada se opredeljujemo koga ćemo zvati. Ponovit ću. Umetnik prvo mora da bude sjajan umetnik, naravno, a onda njegov opus, njegove skulpture moraju biti takve da mi, s obzirom na veliko iskustvo, jesmo sigurni da će on bez značajnih ustupaka moći da napravi skulpturu u terakoti, a da ostane dosljedan sebi i prepoznatljiv.
Da li umetnici dođu sa već razrađenim nacrtima? Jer nije dovoljno...
Sve upozoravamo, nije nikome zabranjeno da tako dođu, ali bar u nekoliko navrata skrećemo pažnju da ne moraju baš doći nakon sa jasnom idejom, jer otkud on bez ikakvog iskustva ili skoro bez ikakvog može da namisli mimo pre spoznaje terijene produkcije, ja, da baš se opredeli sam šta bi to trebalo onda raditi. Mislim, jednostavno nije mudro. Mi uglavnom, mislim da smo veoma jasni, kažemo, mi pozivamo umetnika. Da, sad sam u stvari, podsjetili ste me na jedan detalj koji nas opet razlikuje od svih drugih simpozijuma. Na svim svetskim simpozijama, ima ih puno po svetu, uglavnom su to simpozijume skulpture u kamenu, drvetu, metalu, betonu i tako dalje, poliesteru. Svuda umetnik konkuriše skicom onoga što će realizovati.
E pa to, ja sam mislila da i ovdje.
I umetnik je realizator. To je velika razlika. Ne, mi pozivamo umetnika, pozivamo lično. Ja? I predočavamo mu im da mudrije da lepo dođu bez velikog opterećenja šta će raditi. Prvih nedelju dana ih upoznajemo. Odnosno sad imamo i muze, pa ono dvorišta, ja? Sada učestvovati na teri i onda na samom početku velika razlika. Objasnimo svim umetnicima, ako nešto je puklo, što je puklo, gde je moglo da se to izbegne, kako je moglo to se izbegne. Znači, imamo jedno veliko iskustvo i zato i preporučujemo, nikoga nećemo pomeriti iz suštine, jel? iz njegove poetike, ali ćemo mu pomoći da se snaže i da ostane dosledan sebi.
Tema je potpuno slobodna uvek.
Uvek je, od početka nikada nije tematski rad, osim na pomenutoj teritoriji koju je Verica pomenula, to je tih 8 godina. Tu je svake godine drugi istoričar umetnosti zadavao temu i to je bio tematski rad. Naime, zašto je nastao taj deo? Brzo smo shvatili da je onako prilično žalosno za mnoge umetnike što mogu učestvati na teri samo jedan put. Ali mislim da je svima jasno zašto je jedan put, zato što treba dati šansu što većem broju umetnika i na koncu konca treba imati bogatu zbirku. Ja? S druge strane, pomislili smo da ne bi loše bilo da neki umetnici koji će doći za par godina nared steknu neko iskustvo. Pa smo tako došli do ideje da imamo jednu paralelnu manifestaciju koju smo nazvali koncept, I unutar tog zbivanja je svake godine, kao što rekao, drugi istoričar umetnosti, koji radi su o najetabliranijim istoričarim umetnosti u Jugoslaviji, zadavali temu i onda je tu od prilike proseke 35 umetnika učestvovalo. Imali su mogućnosti oni koji su bili na TV da održavaju kontakt sa tim materijalom. Pravili su vredni ljudi, su pravili po 45, danonoćno se radilo, pravili su i samostalne izložbe. I, znači, učesnici Tere su imali još par godina priliku da eto, nastave da rade u tehnici Verakote, a to je ujedno i bila priprema, sjajna priprema za buduće učesnike. Morali smo da prekinemo, jer je taj segment, zbog velikog broja umetnika, koštao isto koliko i simpozijum. I onda kada je počeo raspad sistema, raspad Jugoslavije, naravno, jednostavno finansijski nismo mogli da to izdržimo i jako mi je žao. Tera je u to vreme toliko bila za, kada je pitanje skulpturska scena bitna, da se, na primjer, sjećam se jedne godine na oktobarskom salonu, naravno u Beogradu, ja, preko 70% izloženih skulptura su nastale na Teri. Oktobarski salon. Zašto ovo govorim? Uglavnom se na kolonijama umetnici, naravno sad mislim prvenstveno na slikarske kolonije, sad će slikar reći, gle, ovaj vajar. Pa ne radi se baš, retke su kolonije gde se ozbiljno radi. Nije ovo ogovaranje, evo sad za slušalce jedan zanimljiv podatak. Neposredno pred raspad Jugoslavije, likovni susret u Subotici je bio dokumentacijni centar za sve kolonije, likovne kolonije Jugoslavije. U momentu raspada sistema u Jugoslaviji egzistiralo 320 i nešto kolonije, verovali vi ili ne. Na krilima tih spoznaja sam rekao ono malo pre što sam rekao. Bilo puno, puno kolonija koje su bile suprotnosti dobroj ideji, da. I onda su uglavnom umetnici iz svojih atelja, pošto se u vreme održavanja kolonijskog ništa uradilo, onda su iz svog atelja slali koješta. Tako da je to...
Ali se vi čudite što su vam na početku ovde mi razni govorili, šta ćemo mi da sad plaćamo tu teru i ove umetnike da piju? Ljudi se ispustili.
Da, nije njihov... Nije to bilo neutemljeno.
Sreće da
ne, ovo zaista nije ogovaranje nikoga, ali je jako važno da se kaže to što sam rekao. Jer i danas imamo turističke varijante. Jako se retko pravi ozbiljna razlika između ozbiljnih saziva, jel, i takvih. Ajde malo da se proveselimo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Kikindi? Razgovaramo s osnivačem internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti velikog formata Tera Slobodanom Kojićem.
Da li se rečima može opisati i sad slušalacima približiti taj sam moment rada u tom puteru od kamena? Na koji način je to specifično, posebno sa stanovišta ovih koji nikada...
Da,
nisu
jasno,
radili pa
dođu. Jasno. I to su jako različite, naravno, situacije. Imate, na primjer, mi pozivamo ne često, ali pozivamo i sjajne keramičare, ali one koji, ajde tako, uslovno da kažem, skulptorski misle. Ja? Jer mnogi keramičari prave dekorativne stvari, ovo ne je njihova, ne, ja ne kritikujem taj segment produkcije keramike, ja samo konstatujem. Ali s druge strane imate i sjajne, ajde, po vokaciji i po školi su keramičari, ali zaista skulptorski misle. E sad, takvi koji svakodnevno rade u glini sigurno imaju jedan pristup i njihov doživljaj je jedan, a ima, boga mi, oni koji su se malte ne nakon, a da, možda ovo zgodan moment da kažem sledeće. Ovo sve što ja pričam o ekskluzivnosti, jedinstvenosti Tere deluje skoro neverovatno. Zašto? Svi oni koji su studirali na vajerskim odsecima, bez obzira u kojoj zemlji, sve vreme studija, makar svako prepodne, rade u Glini. Jel? Znači, osnovna edukacija svih vajara planete je vezana za rad i razmišljanje u Glini. Sad, kako nešto što je osnova edukacije vajara ispada retka i ekskluzivna, to sad ispada da ti iskazi jesu u velikoj koliziji. Međutim, nisu. O čemu se radi? I ja sam 7 godina bio na vajarskom odseku, 5 godina su trajali osnovni studije, 2 godine postdiplomske studije, i 7 godina manje više radiš u Glini, ali ne razmišljaš o Glini u Glini, nisi ni svestan toga. Nego sve vreme misliš, aha, to će biti skica za skulpturu u kamenu, u drvetu, ako dođem do para, odliču u bronzi to i tako dalje. Jel?
I to nije vaše konačno umjetnosti.
Upravo tako.
To je sredstvo, ne cilj.
Tako je. Znači, nije niko nas, bar moje generacije, odgovorno tvrdim, a imam uvid u to što se događa. Nakon što sam ja izašao sa studija, niko nas nije učio, jer nije bilo ni potrebe, da misliš u Glini, o Glini, kao konačno materijalu. Evo, to je još jedan temelj ekskluzivnosti, i naravno da svi oni upravo tako. Verujte, bez ikakvog preterivanja. Rastanci su i tužni, ima tu puno i suza često puta. Svi odu sa jasnom, ko više ko manje, ali svi sa jasnom svešću da su sebe obogatili. Novom, od fundamentalnog značaja, spoznajom o sopstvenoj suštini.
S obzirom da je naš prvi susret bio pre bezmalo 15. godina,
nemo što nabrojati, da.
Kada ste vi nama nagoveštavali da imate jednu lepu ideju da u prostoru manježa Kikinske kasarne napravite muzej Tera, i mi sad, evo, živimo to, vi živite, a mi gledamo i uživamo tu vašu ideju, pa smo čuli i nastavak, produžetak zapravo toga, bit će park, skulptura oko ovog prostora. I šta dalje? Ne, ja ne vjerujem da je to kraj.
Pa to dalje je, jedan deo tog dalje je već u toku, naime. Puno godina unazad smo mi bili negde uvereni da Tera mora da bude i edukacioni centar. Jer ako smo radost za mnoge umetnike, pa Boga mi u godinama, zašto onda to ne bi to naše znanje, koje jeste jedinstveno, ponudili i studentima. I ove godine je druga generacija studenata upisala specijalističke studije na temu skulptura u terakoti, a to se događa, taj segment se odvije u saradnji sa Umetničkom akademijom iz Novog Sada. Evo, to je jedan od segmenata. Za sada to jako dobro funkcioniše, no, to i naše kolege sa Akademije iz Novog Sada znaju. Naša primarna ideja je da jednog lepog dana Tera osnovi sopstvenu akademiju. No, ali o tom potom. Ja?
Izvolite, koleginice.
Ja hoću da vi poentirate sad. Zato što mi se čini da bi trebalo naglasiti, meni je strašno zanimljiva ta spona i sa praistorijom, i da siroteetrovce ne koristimo više baš. Jer mnogo su... Hoću da vas pitam o tom divnom spoju tog rada u Glini s kojim je radio i pračovek, i imao je to na raspolaganju, pravio posuđe od toga, pa i figure.
Pa i umetnički.
Na Venere i Vinčanske i već koje sve, ali svakako postoji nešto što daje tu neku ogromnu dimenziju, ako se toga setite dok ste umetnik
i radite u terakoti. Je li to vama strašno zanimljivo?
Mislim da su svi upravo tog o čemu ste vi sad govorili svesni. Naime, teško je ne prihvatiti tvrdnju da je glina prvi materijal u kom je čovek počeo da misli. Teško da je prvo počeo da misli u kamen. Pa teško da su moji prapreci bili baš tako glupavi, mislim što bi se mučili kad se u glini brže. da. I vidljivije ovaj, u glini da i brže dođe rezultata i svima pokaže kako ti misliš. Malo se šalim, ja? Ovo nisam ja smislio. Mnogi koji naučnici koji izučavaju preistoriju su skloni tvrdnji koje sam malo prije izgovorio. E pa sad, ako se radi o materijalu u kom je čovjek prvo počeo da misli, ne može to da ne bude zavodljivo i ne može da ne pokreće baš onako radost stvaranja.
Ima tu nešto iskonsko.
Upravo to.
Koje kuda?
Umetnik i zemlja, to je bila priča. Umetnik i iskonska veza čoveka i gline, koja je, sećate se, puter zemlje. Meka i podatna, pa se posle vrati u kamen stvrdnuta pečenjem, a izvađena je iz zemlje, da bi nam ispričala priču nekog umetnika o zemlji.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.